Nå, velkommen til vores podcast. Mit navn er Mathias Lund Schütz, og overfor mig sidder Andreas Lindenskov Tamborg. Godt, du er her, Andreas.
Tak skal du have, Mathias. Jeg er glad for at være her.
Og det her, det er jo startskuddet på mange, mange spændende podcast, vi har foran os.
Ja, det håber jeg.
Og vi har valgt at lave en podcast, og det er vi jo ikke alene om. Der er jo mange, der laver podcast, men vi har valgt at gøre det i det her projekt, fordi vi synes, det er en god måde at åbne op for forskningsprojektet, som du har lovet mig lige at fortælle, hvad hedder.
Det hedder fra datalogisk frontforskning i algoritmisk bias til autentisk integration af teknologiforståelse i matematikundervisning.
Skål og velkommen til Nakkered. Ja, og et utroligt langt titel, og derfor har det fået kodenavnet Albatros.
Ja, intet mindre.
Ja, og hvorfor er det nu, det er sådan?
Altså, sandheden er jo, at jeg skulle finde et akronym i erkendelse af, at det var et meget, meget langt projekttitel. Og derfor så gik jeg til ChatGPT, hverken her værende bedre. Og et af de bedste akronymer, den poppede op med, var Albatros. Og så talte jeg med vores kommunikationskonsulent Magnus på KU, og han sagde, jamen er der ikke også noget om, at en albatros, når den først har lettet, så går der flere år, inden den lander igen? Og så tænkte jeg, jo, det er der sikkert. det lyder, som om det passer rigtig godt til et projekt, der meget gerne ikke skulle dø ud, men fortsætte forhåbentlig mange år, i hvert fald de resultater, vi genererer.
Ja, helt sikkert. Og man kan jo sige, det er jo meget kendetegnende for forskning, at det tager lang tid, inden man får nogle resultater. Du lytter til Matematikken i Teknologien, en podcast fra EdTalk i serien Mennesker og Maskiner, som følger et nyt forskningsprojekt om algoritmer, algoritmisk bias, teknologiforståelse og matematikundervisning med afsæt på Københavns Universitet. Projektet hedder Fra datalogisk frontforskning i algoritmisk bias til autentisk integration af teknologiforståelse i matematikundervisning og bliver til med støtte fra Novo Nordisk Fonden fra 2024 til 2026. Det vi så skal her i det første program, det er jo selvfølgelig, at man lige kan høre, at det er os to, der er den. Og det vil det også være i de næste programmer, faktisk alle de programmer, der knytter sig til projektet her. Og så skal vi selvfølgelig lige forstå lidt mere omkring det her projekt her, fordi det med at kigge på algoritmer og algoritmisk bias, og så prøve på en eller anden måde at få det arbejdet ind i matematikundervisningen, er jo sådan set kernen i det. Men hvis du sådan helt tilbage fra Adam og Eva, kan man næsten fristes at sige, skulle fortælle, hvad er det her for et forsknings- og udviklingsprojekt? Hvad består det af, og hvad skal det så at sige?
Ja, altså, på nogle måder er det projektet vel jo ikke som sådan nyt i den forstand, at vi vil prøve at arbejde med teknologiforståelse fra udgangspunkt i matematikundervisningen. Det så vi i TEC-forsøget, og vi har set det i forskningen inden for matematikens didaktik i mange år. Det, der er nyt i projektet, er, at traditionelt der har man tiltænkt, at teknologiforståelse eller computational thinking sådan set er et fagområde, der kommer uden for matematikken. Vi skal prøve at definere det ved at kigge et andet sted hen ind i matematikken. Når vi så har afgrænset, hvad det består af, så må vi finde en eller anden måde at give det en meningsfuld plads i forhold til indhold, det indhold, der normalvis er i matematikundervisning. Og i TEC-forsøget, i hvert fald den første evaluering, der viste det sig at være ret problematisk. 2/3 af de lærere, der deltog i det forsøgsprogram, de oplevede, at de sådan set var nødt til at tilsidesætte matematikken, eller det fag, som teknologiforståelse blev integreret i. Og der er så noget, der tyder på, at det er svært for lærere at lave de her koblinger, hvis man forestiller sig, at man skal introducere sådan en helt ny faglighed, som i udgangspunktet er fremmed for matematikken.
Så i praksis så betød det så, at man i stedet for at undervise med teknologiforståelse i matematik for eksempel, kom til at undervise noget, der mindede mere om i gåsøjne kun teknologiforståelse uden matematik, eller hvordan skal det forstås?
Ja, altså jeg har ikke noget data, der kigger på, hvordan undervisningen konkret er foregået, men det er let at forestille sig, at det havde været et naturligt resultat af den måde, det fungerede på. Vi har kigget på nogle af de forløb, der har været udviklet som en del af projektet, som har forsøgt at kombinere indholdsområder som for eksempel brugsstudier og redesign med matematik, indholdsområder fra matematikken. Men lærerne oplevede som sagt, at det var ret svært at skabe den her kobling, sådan så de to fagligheder havde en legitim berettigelse i forhold til hinanden, og de oplevede den her synergieffekt, som man jo tit taler om i tværfaglige sammenhæng.
Ja, så det er noget af baggrunden for, at du så sætter dig til tasterne og tænker, hvordan kan man undersøge det her arbejde med den her problemstilling på en ny måde i forhold til det her med kunstig intelligens? Og hvad gør du så?
Jamen, udgangspunktet er sådan set lidt det samme, at vi prøver at kigge, hvordan dataloger arbejder med algoritmisk bias. Det gør vi, fordi at algoritmisk bias er en problemstilling, der ligger tæt op af det, man kalder for digital myndiggørelse i det danske version af teknologiforståelse. Og så prøver vi at afdække, hvilken rolle er det, matematikken spiller i deres arbejde med den her problemstilling. Både når de skal undersøge, om algoritmer er potentielt biased, eller når de skal udvikle algoritmer selv og undgå, at de er biased. Og når vi kigger på det bliver hovedsageligt interviews, vi kigger på af dataloger, der arbejder med den problemstilling, jamen så vil vi kigge på det med udgangspunkt i grundskolekurriculum for matematik. Vi vil se, hvor er der indgange til at arbejde med aspekter, i det mindste, af de problemstillinger, vi ser datalogerne arbejde med, hvor vi sådan set kan aktivere grundskolematematik for at give eleverne en bedre fornemmelse af, hvad det er for nogle udfordringer, der er i relation til algoritmisk bias. Ja. Det er det, der er udgangspunktet.
Ja, og hvis der nu sidder nogen og tænker, datalogere, hvad er det for en fisk? Altså, hvad vil du så sige? Hvad er de for nogen?
Jamen, det er jo typisk forskere, der arbejder på et af landets universiteter. Det kan være på Institut for, hvad hedder det, Datalogisk Institut på KU, det kan være på ITU, det kan være på SDU, Aarhus Universitet. Folk, der har deres hovedbeskæftigelse som forskere, og som har en teknisk datalogisk baggrund, det vil sige det, man på engelsk kalder for computer science.
Okay, så folk, der arbejder med at forske i altså computerkode og programmering og sådan nogle ting.
Ja, lige præcis. Og der kigger vi så kun på en delmængde af dem. Nemlig kun dem, der beskæftiger sig med noget, der relaterer sig til algoritmisk bias. Så det er ikke voldsomt mange, der gør det, men heldigvis flere og flere. Og vi har en hel del ret profilerede danske forskere inden for det område, heldigvis. Så der er nogen at tage af.
Og det er så nogle af dem, som vi skal snakke med, og I skal interviewe som forskere og så videre.
Ja, og hvor vi sidder og kigger ind i deres forskningsartikler nu, som forberedelse til de interviews, der kommer til at foregå her efter påske, ligger de første, som blandt andet skal handle om repræsentativitet. Hvordan definerer man egentlig det? Hvordan kan forskellige definitioner af repræsentativitet give anledning til udfordringer, alt afhængig af, hvilket brugsscenarie det skal optræde i, altså hvilken algoritme det skal indgå i?
Ja, og det er jo sådan meget specifikt, men hvis vi lige træder et skridt tilbage og siger, okay, algoritmisk bias, hvad er det egentlig for en størrelse?
Jamen, algoritmisk bias er, når beslutningsstøttende algoritmer har en skævvridning, der er til ulempe eller fordel for en bestemt målgruppe, afhængig af for eksempel på baggrund af køn, etnicitet eller alder. Den slags ting, hvor vi ser algoritmen sådan set favorisere nogle grupper over andre af forskellige årsager.
Ja, og hvad kunne et eksempel på det være?
Jamen, en typisk årsag kunne være et bias dataset, at man simpelthen ikke har de målgrupper, som algoritmen skal fungere i forhold til, tilstrækkeligt repræsenteret i det dataset, som er brugt til at udvikle algoritmen. Det vil være en typisk eksempel på hvordan.
Og hvad kunne det være?
Jamen, det kunne for eksempel være, hvis skal jeg lige tænke lidt, Mathias? Det må du klippe ud, ikke? Jamen, der er sådan et meget kendt eksempel fra USA, der hedder Compass, som blev udviklet som et redskab, der skulle hjælpe med at screene, om indsatte var klar til skulle bevilges en varetægtsfængsling eller ej, eller om de skulle løslades eller ej. Det datasæt viste sig at skævvride enormt til fordel for hvide unge mænd, mens mørke mennesker, selvom der ikke er umiddelbart nogle gode forklaringer på, når man ser deres profiler, blev foreslået ikke at skulle prøveløslades.
Ja, og det er jo noget, som er rimelig alvorligt, kan man sige, og udlicitere noget beslutningskraft til en algoritme, og så er det jo så endnu mere alvorligt, hvis den algoritme ikke er, hvad skal man sige, fair og objektiv.
Ja, præcis. Og der er også masser af eksempler på, at det ikke er så grælde tilfælde, men hvor en algoritme kan reproducere nogle kønsstereotyper eller noget i den stil, som ikke i udgangspunktet nødvendigvis har så voldsomme konsekvenser her nu, men altså hvor det kan være med til at reproducere kønsstereotype forståelser af, om en elektriker er mand eller kvinde, for eksempel.
Eller en sekretær, eller en direktør.
Ja, præcis, eller en læge. Altså, ja. Der er også eksempler i Midjourney, hvis man beder den om at producere billeder af 10 læger, så får man 10 versioner af en aldrende hvid mand, og kvinder på ingen måde er repræsenteret. Ikke? Så det er også et ret tydeligt eksempel på, hvordan vi ser det.
Ja, og det her med bias, det er selvfølgelig en ting, og det her med algoritmer og kunstig intelligens, det er noget andet. Men man kan sige, grundlæggende set, så har du lidt svaret på det, men hvorfor er det her, det er så vigtigt, og hvorfor er det så vigtigt at finde nogle måder at undervise i teknologiforståelse på, også i matematik?
Jamen, det er vigtigt, fordi at elever og børn i det hele taget møder den slags bias i flere og flere af de digitale teknologier, de støder på. Og de skal være opmærksomme på, at det findes, og de skal have en grundlæggende forståelse for, hvad er de bagvedliggende årsager til, at en algoritme kan spytte et biased forslag ud, eller biased beslutningsstøtte ud i sidste ende. Og det er vigtigt i matematikken, fordi matematik faktisk rummer en stor del af den forklaringsramme, der kan hjælpe dem til at forstå, hvorfor det er på spil. De kan få øjnene op for, at matematikken spiller en ret vigtig rolle, når man skal bygge den her slags algoritmer, og kan komme et sted hen, for håber jeg, hvor de bliver bedre til at kunne forholde sig kritisk til sådan slags modeller, og også have en fornemmelse for, hvad er det for nogle spørgsmål, man skal stille til den data og den algoritme, man eller andre er ved at bygge, for at prøve at foregribe nogle af de her udfordringer.
Godt. Så hvis man skal hoppe helt op på den høje hest, og det må vi jo gerne gøre en gang imellem, så kan man sige, at det her, det er sådan set en del af skolens dannelsesopgave.
Ja, det synes jeg faktisk, det er. Og jeg synes også, at matematikken har på en måde den her... Der, hvor vi er i samfundet lige nu, der er behov for, at vi gentænker, hvordan vi skal introducere matematikken for eleverne. Der er behov for at gentænke, hvad er det for nogle autentiske cases fra virkeligheden, vi bringer ind, hvor det er meningen, at eleverne skal kunne se, at matematikken har en klar relevans for den omverden, vi lever i. Det synes jeg, der er behov for, og det vil jeg gerne være med til at slå slag for i det her projekt.
Fedt, og det vil jeg selvfølgelig også gerne, og det kommer vi til. Og det gør vi jo ikke alene. Altså, det er jo sådan, at både jer, der lytter med nu her, og tak for det, men alle matematiklærere, fortrinsvis dem, der underviser i udskolingen, som det her projekt primært retter sig imod, og andre, som beskæftiger sig med udvikling af matematikundervisning, læremidler, undervisning i det hele taget, det kan være på professionshøjskolerne, det kan være alle mulige andre steder, er sådan set velkommen til at involvere sig i det her projekt, og det kan man jo gøre på forskellige måder, og jeg vil bare lige redegøre for nogle af de måder, man kan gøre det på, og det man jo selvfølgelig kan gøre, det er, at man kan selvfølgelig lytte til den her podcast, og der vil vi jo håbe, at I vil blive ved med at lytte også til det næste episode, og dele den med venner og bekendte, skulle jeg sige, eller i hvert fald fagfæller eller kollegaer derude. Det er den ene måde. Den anden måde, det er, at man kan deltage i nogle... debatarrangementer, som vi holder i alt fire, hvor det første løber af stablen her den 19. april, som man kan tilmelde sig til, og det foregår både online og fysisk på Københavns Universitet. Og så vil der løbende komme forskellige andre muligheder for at deltage i projektet, og projektet skal jo også ud og interessere sig for, hvordan konkrete matematiklærere kommer til at implementere det her i deres undervisning, eller implementere nogle af de idéer og det undervisningsmateriale, som projektet kaster af sig.
Ja, præcis. Du nævnte jo tidligere, ikke, at det er et forskning- og udviklingsprojekt. Så de første aktiviteter, vi går i gang med nu, er hovedsageligt forskningsrettet. Det vil sige, at vi interesserer os for spørgsmål som, Hvilken potentiel relation kan grundskolematematik spille i undervisningen af algoritmisk bias? Og det håber vi munder ud i nogle forskningsartikler sådan hen ad vejen. Men ideen er også, at projektet skal udvikle nogle undervisningsmaterialer, der meget gerne skulle komme så mange lærere som muligt til gavn. Og ideen er, at de skal baseres på de forskningsresultater, vi genererer. Men ideen er også, at lærerne meget gerne skulle være med til at forme, hvordan de skal se ud. Vi forestiller os ikke som forskere, at vi ved, hvordan det bedste og det gode undervisningsmateriale ser ud, og heller ikke, at vi kan udvikle den slags materialer i isolation på vores kontor. Så det, vi gør i projektet, som du sagde, Mathias, det var, at vi inviterer bredt ind fra start af projektet. Vi har været i gang i knap 3 måneder nu, og der vil vi meget gerne have så mange grundskolelærere og andre aktører med interesse for eller ekspertise i matematik for grundskolen til at dukke op og hjælpe os med at finde ud af, hvordan er det, vi lykkes med det med de her mål. Og de input skal så danne udgangspunkt eller informere, hvordan vi vil indsamle den data, som vi skal løbende indsamle.
Ja, og kommer det også helt konkret til at være med til at inspirere noget af det undervisningsmateriale og de undervisningsforløb, som vi udvikler i fællesskab?
Ja, absolut. Og der vil også være en afprøvningsfase i løbet af 25, hvor vi håber på at kunne rekruttere i hvert fald en håndfuld lærere til at hjælpe os med at forstå, hvordan de her forløb virker i praksis, og hvordan de skal ændres for at være endnu bedre.
Lige netop, og meget mere om det, når vi kommer tættere på det. I virkeligheden kan man jo sige, at nu er vi i gang, og nu har vi ligesom prøvet her på et kvarters tid at sparke den her podcast i gang. Mm-hmm. Og det vi gør næste gang, der får vi besøg af Jesper Brun, som er en af dine kollegaer fra Institut for Naturfagens Didaktik, som kommer til at fortælle lidt mere omkring det her med didaktisering af frontforskning, og hvorfor det er en rigtig god idé.
Ja.
Så det kan man glæde sig til. Men med det, så synes jeg bare, at vi skal sige velkommen til mennesker og maskiner og matematikken i teknologien, og vi er glade for, at I lytter med, og det håber vi selvfølgelig bliver ved med. Vi høres ved.